tardes, queridos ouvintes. Hoxe, como xa costume, lanzamos ao aire unha nova edición de A Fume de Carozo, programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calsán da Coruña e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Cada martes, ás 5 da tarde, os estudantes do noso colexio teñen a oportunidade perfecta de expresarse na lingua que máis nos representa, o galego.
A cultura galega é ben rica en tradicións, contos, lendas e tesouros orais que foron pasando de xeración en xeración. Hai unha fermosísima páxina web onde podedes ver moitas delas, que se chama Galicia Encantada, que é de onde sacamos as historias que ides escoitar hoxe. Agardamos que vos gusten.
O episodio de hoxe tratará sobre seres míticos de Galicia, que apareceron no Dicionario dos Seres Míticos Galegos, cuxos autores son Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa.
A música que imos escoitar hoxe é do grupo Folk Braz, que naceu en 1981, na vila lucense de Sarria. Aínda que xa publicaron bastantes discos, a selección que escoitaredes é do disco titulado Intres, publicado co galo do 25 aniversario da fundación do grupo.
Pero a audiencia debe saber, antes cada nada, o nome de todas as persoas que hoxe imos acompañaros.
Sofía Míguez,
Evan Cedeira,
Lucía Zapatero,
Unai Lagoa,
Vega García
e Mari Mosquera.
Antes de comenzar a falar sobre seres míticos galegos, estará ben escoitar a primeira canción de hoxe, que se titula Abrente Máxico, a cargo do grupo Brad.
xas e sorteiras.
Podíamos comezar coa historia de María Castaña. Hai cando menos tres mulleres distintas chamadas María Castaña, a real, a de Lugo, a probable mitificación deste personaxe, e a terceira, a mítica, que se lembra ao comezo dos contos cando se di aló nos tempos de María Castaña.
Isto é o pouco que sabemos da María Castaña real. Nunha carta de doazón datada ao 18 de xullo de 1386, dáse conta da cesión á Catedral de Lugo dos bens que posúen no Couto de Cereixa, freguesía de San Pedro de Cereixa, concello de Pobra, do Brollón, Lugo, unha tal María Castaña.
Dixe que foi muller de Martín Xego e os seus fillos, Gonsalvo Xego e Alfonso Xego, por cuanto fomos enferir a Francisco Fernández, mordomo do señor obispo de Lugo, de feridas que veo morte. E todo canto sabemos por vía documental desta muller.
O resto son suposicións ou invencións que coñecemos a través da tradición oral e por vía impresa. Destas suposicións forman parte afirmar que encabezou unha revolta de indignados contra os abusos dos recadadores do obispo de Lugo, Frei Pedro López de Aguiar, e que na actual Praza Maior da cidade de Lugo encheu o mandil de pedras e animou a outros ao berro, a eles, que son poucos.
Como consecuencia, alguén dixe que o mormodo do obispo quedou ferido para acabar morrendo. Logo sería detida e condeada a morte, sendo liberada da pena capital previo arrepentimento polo favor do rei, pero obrigada a doar todos os seus bens e os da súa familia ao señor bispo de Lugo.
A María Castaña, dos tempos de María Castaña, é outro personaxe diferente e moito máis antigo, pero que se evoca na literatura posterior ao siglo XIV, aínda que sen facer referencia a Lugo.
Por exemplo, Francesc de Zúñiga, xastre e bufón, autor dunha crónica satírico burlesa do rei Carlos V, datada en 1525, di, porque si en el reino no hubiese alguna revuelta, pudiésemos favorecer al arzobispo de Sevilla, inquisidor mayor, y a la fe católica, porque ya no era tiempo de María Castaña, cuando se pasaba la mar en junto.
Noutros textos, en cambio, como en Cancionerillos de Múnich, 1589, en 1602, citas así: en tiempos del rey Tereso, residía en Badajoz, y cuando María Castaña allá en Castilla reinó. Curioso texto, por certo, pois refunde dúas fórmulas de inicio dos contos presentes no romanceiro castelán do século XVII. En tiempos del rey Tereso, cuando María Castaña allá en Castilla reinó.
María Castaña era tamén o nome dunha narradora ou contadora da corte do rei Carlos II, 1630-1685, que morrería probablemente nunha peregrinaxe a Santiago. Pero xa, moito antes, no século XIII, parece que existía unha canción de xograría que dicía «María Castaña toca castañolas».
Pero aínda hai máis. Xosé Miranda, Xoán Ramiro Cuba e Antonio Reigosa, autores do Diccionario dos Seres Míticos Galegos, decantáronse de que o nome e apelido desta muller ven sendo unha traducción exacta de Auburn Mary, María Castaña, muller protagonista do conto The Battle of the Birds, A Batalla dos Paxaros, recollido en Escocia e publicado por primeira vez por John Francis Campbell en 1860.
Tirando deste fío, no Diccionario dos Seres Míticos Galegos chegamos á conclusión de que Auburn, no vello inglés, foi primeiro branco, despois castaño. María Castaña foi antes María Branca. E agora aclárase o enigma.
O relato da batalla dos pásaros era idéntico ao noso de Blanca Flor, afiado de Emo, en todos os seus detalles. María Castaña é a mesma Blanca Flor, pero María Castaña é moito máis bella que o seu pai. E dos tempos de María Castaña.
Naturalmente, pois o relato coincide punto por punto co de Xasón e Medea. Medea, a terrible maga, neta do sol, a que Xasón foi buscar o mesmo inferno, ao cabo do mundo. Así pois Medea e María Castaña ou Blanca Flor.
Pero o relato existe entre os xermanos, a doncela autoritaria, entre os indios, entre os eslavos, entre os arios, entre os malgaxes, entre os indonesios e os polinesios. María Castaña, Blanca Flor, é o máis antigo dos personaxes deste libro.
E por que Blanca ou Castaña? Porque antes foi a deusa da morte, dos mortos, dos infiernos. Ella, filla de Loki, Ana ou Anaun son os mortos en Bretaña. Perséfone, Diana, a deusa mai, a deusa triple, a deusa branca, na súa personalidade infernal. Os tempos de María Castaña son os tempos do matriarcado primordial.
Despois de escoitar estas historias, imos gozar coa segunda canción de hoxe, titulada Agardando a Ove, ao cargo do Grupo Braz. Imos contar varias lendas dos Áncares. A Campa do Fieiro está situada na Serra dos Áncares, no concello de Cervantes, Lugo. Un home de degrada dunha casa coñecida foi a Castela. Daquela ían moitos as segas. Ao chegar a Valladolid, sentiu a unha rapaciña que estaba nun balcón lendo nas lendas do fieiro de arriba. O home quedou escontando e dicho:
"Pero se iso da nosa aldea."
A rapaciña ia dicindo:
"Da primeira cera na que dea o sol, amañado día do San Xoán, hai debaixo unha arca chea de ouro."
"O home xa non foi para as cegas", dixolles os outros.
"Eu non me encontro ben, vou volver para casa."
E volveu porque antes crease máis nestas cousas. Téñese encontrado moitas cousas, porque isto é verdade, aquí non hai conto. Isto foi realidade porque a prova está na campa. O que non están son as moedas. Deu a volta e viña pensando na riqueza que lle estaba esperando. A véspera do San Xoán chamou a un veciño e díxolle:
"Ai, yo, tes que vir comigo ata as Brañas, que teño que ir buscar unhas reses que me faltan. Non viñeron e para ir só teño algo de medo, porque xa sabes que hai moitos lobos e por aí arriba echo o corredor deles."
E foron e pasaron a noite por aí arriba, por se vían algo. El xa sabía que non ian a topar nada, porque tiña todo o gando na casa, pero o amigo non lle constaba tal cousa. Cando foi día, mandou ao amigo para casa e díxolle:
"Vaite para casa, que agora xa me amaño eu só. Xa mirarei por aí. Quen sabe para onde marcharon."
Así que quedou só. Foi ao fieiro de arriba, e cando saiu o sol, fíxose na ceira onde daba primeiro sol e despois marchou para casa. Para o día seguinte, levou un pico e empezou a descubrir a ceira. Quitouna e debaixo había unha tapa que cubría a arca que estaba chea de ouro.
En veces foi baixando o tesouro para a súa casa e botouno nun baúl deses antigos que tiña por pechadura un atume cun biorto de aceiro. Este home tiña un sobriño que era rapaz novo e que cando lle parecía íalle sacando do baúl o que lle facía falta, ata que ao pasar unha temporadiña o tío foi mirar e notou como se andaran os ratos e dixo:
"Aquí andou o sobriño, debeu ser o sobriño."
Porque os outros que vivían na casa eran todos irmáns e eran do seu tempo.
"Levou algo, teño que ter cuidado", pensou. E díxose aos outros irmáns: "Paréceme que me anda o sobriño no baúl, porque encontrei ali algo de falta."
"E canto che levou logo?"
"Eu que sei que levou."
"Pois se non o sabes, tampouco tens que ter pena. Cando non o sabes, é que moito non afondaría."
Un veciño estivera arando no barbeito que aí arriba da estrada da campa da Braña e encontrara un penedo amarelo, redondo, da forma dun calabazón, e tirou uno para a finca que estaba máis para baixo e que era do outro. Este, cando o viu, tirou uno para máis abaixo.
Ao pasar por ali, o dono do tesouro e verá aquel penedo amarelo, deulle coa cota da fouce e escauchouno, todo cheo de moedas. Colleu unas e meteu as coas outras. De ali a unha temporada grande, queima a casa e ordeulle todo. Despois deranlle algo pola finca, pero pouco foi se cadra aínda ía algunha moeda con cinza. Sorte con desfortuna, alegría con tristura.
Agora imos contar a lenda de Cerva Branca dos Ancares. Impresionante o castelo situado na parroquia de Vilarello, concello de Cervantes, Lugo, no que vivían os protagonistas desta lenda.
O castelo, tamén coñecido como Castelo da Ponte de Doiras, Ferreira ou da Ferreiría, foi construído no século XV, nun rochedo sobre o río Cancelada e a 700 metros de altitude, que o facía prácticamente inexpugable.
Nun tempo impreciso vivía neste castelo unha moza chamada Aldara, e o seu irmán Egas e o pai de ambos, de nombre Froiaz. Aldara e Arás, o fillo de outro cabaleiro dun castelo veciño, namoráronse e anunciaron casamento, mas un día a moza desapareceu e por máis que a buscaron familiares e criados non deron con ela por ningures. Un tempo despois abandonaron o busca.
Uns años máis adiante, un día de moita neve, Egas foi de caza e deu cunha rara e fermosa cerva blanca. Armou o arco e dun só disparo matou o animal. Como era tan grande, non puido levála el só para a casa, así que decidiu contarlle unha das patas dianteiras e guardala no fardelo para amosala ao pai como prova da súa fazana.
Cando chegou a casa e sacou do saqueto a pata da cerva, o que atopou foi unha man cun anel, que pai e fillo recoñeceron enseguida, como o mesmo que levaba Aldara cando desaparecera.
Pai e fillo correron á procura do corpo agochado no monte e cando a atoparon, como era de supoñer, xa non tiña figura de cerva, senón a de Aldara, pero sen a man que lle cortara o irmano.
Agora imos escoitar a terceira canción titulada Éxodo Infindo, do grupo Praz. Agora imos contar algunhas lendas da charca do Alligal, que está na parroquia de Codesío, no concello de Vilalba, provincia de Lugo, entre un bosque de vidueiras, illos de agua e terras lamaguentas. Ten feitura de piscina, está murada cun circo de formigón de 30 metros de diámetro e a auga acada os 23 graus.
Do seu fondo areoso gurgullan varios ollos de auga medicinais boas para casi todas as doenzas, preferentemente para reumatismos e pel. Alí acudiron e seguen indo buscando remedio para os seus males. Milleiros de persoas, verán e inverno, e ata animais, que de todo houbo, segundo as versións orais.
Da charca do Alligal, contase moitas anécdotas sobre curacións e moitos sucedidos que semellan milagres. Ademais, unha lenda que nos fala de encantos e doutra que tamén fala de encantos e de desencantamentos.
Da zona daquela curación, aínda temos hoxe memoria. Por iso é que van moitos dar un baño reparador á charca do Alligal. E ata se construíu nas proximidades un hotel con spa, aberto desde 2006.
A primeira das lendas é a das tres bestas feridas. Aló, nos tempos nos que os paxaros tiñan dentes, vivían preto da charca do Alligal. Tres doncelas irmás. A mala fada quixo que se enamorara das tres un malvado con poderes e que, ao non ser correspondido, fixo que as tres mozas tomasen figura de bestas bravas.
Imaginade o sufrimento das tres mociñas trasmudadas en bestas non afeitas a andar entre toxos e silvas, agutuñando penedos e sebes, sempre rabuñadas, ensanguentadas e doridas.
A fada, agora boa, quixo que un día descubrisen unha fonte pequerrecha na que as bestas comezaron a fozar coas patas para agrandala e así poder beber. E así o fixeron durante 9 días ata formar unha poza e quedaron milagrosamente limpas de feridas e chagas.
As tres doncelas eran bonitas, pero un día alguén, unha maga ou unha sabia, viu as tres bestas e sospeitou que non podía ser tal, senón mulleres encantadas naquela figura.
A maga achegouse un día as bestas con tres mazás camoesas e ofreceulle unha daquelas mazás camoesas á primeira besta. E ao acabar de comela, a besta volveuse moza. Deille outra a segunda e outra a terceira. E as bestas volveronse mozas fermosas, primoriosas.
Outra lenda da charca do Alligal di o seguinte. Hai moito tempo foron chegar a Castela uns xareigos e o amo preguntoulle a un deles se coñecía a charca do Alligal. Como dixo que sí, explicoulle a maneira de se desencantar tres fillas de que alí tiña.
Deille un saco con tres bolos e preguntoulle discreción. Cando chegou a casa, pousou o saco e deitouse, mas a muller, curiosa, abriu o saco, viu os bolos e botoulle o dente a un que comenzou a sangrar pola mordedela, polo que a muller asustada devolveu-no ao saco.
Ao día seguinte, o home colleu os bolos e foi ata a charca do Alligal. Tirou un bolo na auga e ao instante saíu unha moza da cabalo dun cabalo branco que lle agradeceu o desencantamento cunha morea de cartos e xoias.
Logo tirou outro bolo e saí outra moza da cabalo doutro cabalo branco que tamén o agasallou. Botou o terceiro bolo, o que mordera a muller, e de seguido saí outra rapaza montada nun cabalo branco, pero coxo, pois o cacho de pan era a pata da besta. A moza aborrecía, quitoulle os tesouros que lle deran as irmás e díxolle que pola súa culpa tiña que quedar ali encantada.
Aínda así, deulle un pano para a muller. E cando regresaba, por ver como lle quedaría posto a súa muller, presentou uno alrededor da pola dun carballo. Nunca tal fixera. O carballo arrincouse do chan. Houbo un estrondo enorme e disque se pode ver o burato polos arredores do Allegal.
Agora imos contar algunhas lendas de Castrolandín, en Cuntis, Pontevedra. Os veciños e veciñas, guiados polas indicacións das persoas de máis idade, veñen celebrando ano tras ano, desde o 2002, o rito da cacharela de San Xoán, na chan do Castro, ao xeito de antano.
Faise no centro da chan, a pesar de que algúns dos máis vellos coidan que se debería facer como antes na beira para que se vexa mellor, dado que o acto supón, entre outras cousas, un reto da aldea cara as veciñas, simplemente ao campo.
O reto maniféstase tanto polas dimensións como pola distancia desde a que pode ser albiscada a fogueira, así como polo número de foguetes que se botan, aínda que o máis importante neste desafío é ser quen de botar o derradeiro, o que require de pillaría e paciencia.
Ademais do seu carácter de cerimonial purificador, o salto da fogueira en Castro Landín é un ritual de fertilidade e ao tempo de contacto coa cultura oculta dos mouros que viven baixo os nosos pés.
Como prova diso, temos o feito objetivamente certo de que, tal como argumentan con teimosía as xentes do lugar, por máis que chovera, na chan do Castro nunca chegou a empozar a auga, a pesar da súa forma concava.
O ritual tamén inclúe a colocación de polas espetadas con piñas enganchadas con erames todo arredor do perímetro do castro, o que en tempo sería unha muralla.
A partir das 12 da noite, despois de toda unha xeira de traballos preparatorios, de contacto social e degustación de sardiñas e viño, prendese a fogueira e rapaces e rapazas acenden estas piñas con fachos feitos con paus que no extremo teñen trapos de saco impregnados en sebo, feito que produce un espectáculo dunha grande beleza.
Ademais, hai a tradición de lanzar piñas a cacharela despois de pedir un desexo que, de non revelalo, de seguro que se cumprirá. Constrúese tamén un rudimentario forno feito con pedras e barro. En el cócese in situ unha petada de pezas de cerámica como farían os nosos devanceiros.
A recuperación destes rituais partiu da iniciativa da Fundación Terra Termarum, no labor de posta en valor das tradicións relacionadas con este castro, que na actualidade está en proceso de excavación.
Traballos que xa frutificaron no achado de multitude de valiosas pezas e restos arqueolóxicos de grande interese, ademais do propio engado que supón sacar á luz unha arquitectura castrexa atesourada durante máis de 2 milenios.
Hai moitas lendas en torno ao castro. Na aba norte temos unha zona na que se poden extraer grandes lousas de mica. A carón hai unha zona en que a terra aparece nos vetas, como dunha cor azulada, e que pode descubrirse cunha simple sacha, a pesar de que está oculta baixo a vexetación.
En tempos había quen especulaba con que podería tratarse dun xacemento de chumbo, aínda que en realidade é unha zona rica en xofre. Históricamente, os veciños achacábanlle esta curiosidade á presencia de tesouros no interior.
Por outra parte, xa de moi antigo, había quen contaba que neste castro había enterrada unha enorme porta de ouro, máis grande que a porta da igrexa do Baño, nome con que se designa a vila de Cuntis, nas aldeas do concello.
Os veciños máis vellos indican que nos tempos dos seus bisavós había xente que tiña albiscado no castro galiñas con pitos coas plumas douradas moi brillantes, sen dúbida de ouro.
Con todo, algúns opinan que podería tratarse de roladas de perdices. Contase tamén que o castro estivo habitado polos fenicios e que hai unha entrada secreta que estes usaban para ir a buscar auga a unha fonte que podería ter propiedades máxicas.
Agora imos escoitar a cuarta canción, titulada Muiñeira da Cigureña, do grupo Braz.
No Castro de Marza, Palas de Rei, provincia de Lugo, existía dende hai moito tempo o costume de enviarle a señora que, segundo os veciños, había no castro, unha dávida despois de matanza dos porcos consistente nuns bos cachos de raxo, chourizos, tripas, lacón, queixos, etc. En pago a protección que dita señora, moi fermosa por certo, que dispensaba.
Estes regalos enviábanos nunha cesta cuidadosamente tapada e depositábana nunha pedra que hai na entrada da folga dos bois, pasando a recollela ao día seguinte de provista xa das viandas, pero hai uns anos, uns veciños que tiñan de criada unha rapaciña de pouca idade dixéronlle:
Levalle isto á señora e volve a xiña.
A rapaza foi cumprir o encargo, pero nesta ocasión encontrouse coa señora que estaba sentada na pedra onde había que deixar a cesta e preguntoulle:
E ti, que traes aí, neniña?
Ao que respondeu a pequena:
Estes alimentos para a señora da Castro e traio, de parte da casa da Avieira.
A señora recolleu a cesta baleirando o contido sobre a pedra e encheándoa de carbóns apagados que tiña diante, e díxolle a nena:
Dalle moitas gracias a túa ama e lévalle o cesto como cho deu.
A nena emprendeu o camiño para cara a casa, pero como o cesto pesaba máis do que podían as súas forzas, pensou: Carbóns temos na casa os que queremos. Non vale a pena carrexalos. E sen pensalo máis, baleirounos no camiño. Cando chegou a casa, preguntáronlle como fixera un carbón. E contouno con todos os detalles. Mais ao abrir a cesta, viron no fondo un pouco cachos de ouro, no que se converteran os escasos carbóns que quedaran na cesta.
Escusado é dicir que saiu disparada toda a familia cara ao lugar onde os carbóns foran baleirados, pero non conseguiron encontrar o ouro, nin tan siquera os carbóns, xa que desapareceran.
Pero esta non é a única lenda da señora do Castro de Marza. Hai anos, Xan de Formigo, veciño de Xuxile, xastre remendón, casado con 4 fillos e nada sobrado de recursos económicos, viña unha noite cunha máquina de coser, das de manivela, debaixo do brazo, despois de traballar todo o día.
O camiño era moito, a máquina pesaba, e ao chegar ao Castro de Marza, cerca da súa casa, puxo a máquina sobre un balo e sentouse para descansar un cacho e liar un cigarro, o paso que cavilaba no seu triste destino, cando pola senda que baixaba do Castro viu aparecer a señora, quedando preso dunha fonda emoción. Ela preguntoulle:
Ves canso, Xan?
Sí, señora, veño moi canso.
A señora, adivinhando a súa situación e compadecida del, díxolle:
Non te amargues, mais eu axudareiche dende mañá ben todos os días a estas horas. Que che hei de dar unha onza cada día que veñas, pero non yo digas a ninguén.
Marchou o home contento e satisfeito, e non pasaba día que non fora recoller o diñeiro que lle daba a caritativa muller. Coa cotía axuda é fácil imaginar que, ao pouco tempo, a súa situación económica mellorara extraordinariamente. Ante a sorpresa da súa dona, que non comprendía a causa de dita mellora, atosigándoo día e noite para averigualo.
El, ante a promesa que lle fixera a señora, resistiuse bastante tempo a confesarlle o seu segredo. Pero un día non puido resistir máis e contoulle a súa muller todo o corrido, encargándolle que non lle contase a ninguén.
Aquela noite volveu como sempre, xunto á señora, e esta entregoulle a cantidade con vida, pero antes de marchar díxolle:
Ai, ó, toma este 5 que che fixen estes días e que che quedará ben.
O home marchou confiado, facendo moitos proxectos, cando, de pronto, sentiu ganas de baixar as calzas, cometido que non pode facerse sen desabotar o cinto, e, apurado, o paso ata encontrar o sitio axeitado detrás dun balo, sacou o cinto e botouno sobre unhas silvas, incendiándose o cinturón, prendendo o lume primeiro nas silvas e despois nun toxal declarándose un gran incendio en toda a parroquia.
Agora imos escoitar a quinta canción titulada Muller de Auga, de Braz. Imos rematar cunha lenda da nosa cidade chamada A Casa Encantada de Riazor. A noticia publicouse no xornal El Noroeste o 9 de marzo de 1906. Sucede no barrio de Riazor, cidade da Coruña.
Nun pequeno cuarto dunha casa baixo cuberta vivía unha parella, mozo e moza, que aínda non santificaran na vicaria o matrimonio. Uns días despois do entroido, os mozos discutiron ata o extremo de que a muller abandonou o mozo, pero na despedida obsequiouno cuns desexos do peor, maldicións moi duras.
Esa noite, o mozo tivo pesadelos. Mentras dormía, viu xente que avanzaba cara el polo cuarto. Sombras que se movían, espectros blancos que bailaban unha macabra danza. E tamén escoitou voces e berros e lamentos. E espertou. E o mesmo noite, tras noite, nos seguintes días.
Faltoulle tempo ao mozo para contar o acontecido a veciños e coñecidos. E estes a outros, de maneira que o barrio enteiro foi coñecedor do asunto en pouco tempo. Algúns acompañarano polas noites, pero mentres o mozo escribía as visións, os convidados non vían nada.
Unha noite fixo garda dentro da casa un amigo, fillo dun mestre de obras. E este sí, A media noite escoitou voces na escaleira. Outra noite foi un mozo coxo, moi valente, veciño do barrio. E tamén a media noite escoitou que alguén dicía desde a escaleira:
"Sube, sube." E co medo que pillou, escapou a fume de carozo.
E a causa como quedou patente máis adiante non era as maldicións que lle botara a moza ao seu amado. Non, aos poucos días os rapaces amañaron as súas diferenzas e volveron a convivir. Pero a seguinte noite foi ela a que viu novas visións. Unha vela envolta en negro manto, unha bruxa que lle preguntou a moza:
"E ti, xa estás aquí?"
O asunto, no momento de redactar a información, quedaba sen aclarar. Uns opinaban que o podían resolver a Garda Civil, outros que mellor con auga bendita. O xornal opinaba: "Oh, poder do medo." Porque non outra cosa é que o que ocorre na que xa se deu en chamar Encantada Vivenda.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos:
eu son Lucía e adícolle esta emisión ao meu irmán que sempre está aí para cuidarme. Forza Depor e ala Madrid.
Eu son Sofía e dedícolle esta emisión a miña familia e as miñas amigas e amigos que sempre estuvieron aí para mí. E forza Depor.
Eu son Evan e dedícolle este programa a miña familia que sempre axúdame e forza Depor.
Eu son Vega e dedícolle esto a miña familia, aos meus amigos e forza Cala.
Eu son Mario e adícolle esta emisión a miña familia e sobre todo a miña nai, que sempre está ali, forza Depor.
Eu son Unai e adícolle esta emisora aos meus pais, ao meu irmán e a toda a miña familia. E tamén a Roberto e a David e a todo o Colexio Calasanz, forza Depor.
A fume de carozo!
Do teu corazón vou dedicar neste subidón. A festa non vai parar, contigo quero xogar. Esta noite voarei cos son danceiro meu. A festa non vai parar, teño ganas de gozar. Esta noite voaré.